Өмірдің мәні неде? Сөз өмірдің бастауы болған. Сол өмір адамзат үшін нұр еді. Нұр түнекте жарқырайды, ал түнек нұрды жең алған емес. Жоқан жазған ізгі хабар, 1-ші тарау, 4-5 аяттар. Француз жазушысы Ги де Мопассон әлемдегі ең керемет жазушылардың бірі болды. Бірақ сонымен қатар ол әлемдегі ең қайғылы фигуралардың бірі болды. Атақты адам және керемет жазушы ретінде ол өмірдегі барлық қымбат нәрсеге ие болды. Бірақ іс жүзінде оның бәрі оны қанағаттандырмады. Ол 10 жыл ішінде өзінің туындылары арқылы тез белгілі болды. Оның әңгімелері бүкіл әлемдегі газеттер мен журналдарда жазылды. Оның есімі халық аузынан түспеді. Даңқпен бірге ол табысқа да қолын жеткізді. Жерорта теңізіндегі яхтасы, Норман жағалауындағы үлкен үйі және Париждегі сәнді пәтері болды. Бір өмір баяншы, сыншылар оны мақтады, ер адамдар оған таң қалды, ал әйелдер оны құрметтеді. Осының барлығы менде Мопассан ең бақытты адам бола алатын сияқты болып көрінді. Бірақ күннің кесірінен бұл қалай таралып кетсе, бақытта оны айналып өтті. Табысты мансап шыңында ол есінен танып қалды. Кейбіреулер бұны жыныстық аурудың нәтижесі деп санайды. 1892 жылы жаңа жыл тойлайтын күні ол тамағын кесіп, өз өмірін қиюға тырысты. Содан соң Ривердағы үйінде 18 ай бойы физикалық және психикалық тұрғыдан қиналып, өмір сүргеннен кейін ол 42 жасында қайтыс болды. Ди Мопассонның өмірі маған бір әйгілі қайғылы әннің сөздерін есіме түсіреді. Оның сөздері көптеген адамдардың өмірлерінің мағынасыздығын сипаттайды. Бұл сөздер «бар болғаны осы ма?» «Егер бар болғаны осы болса, онда досым, биімізді жалғастырайық, арақ ішіп тойлайық, егер бар болғаны осы ғана болса». Сіз өміріңізде амалсыздыққа тіреліп жеткен кезіңіз болды ма? Мүмкін бұл үлкен бір дағдарыстың нәтижесі болған емес шығар. Бұл жай мәнсіз тіршіліктен шаршағаннан болуы мүмкін. Және соның кесірінен бірте-бірте сіздің жүрегіңіз бар болғаны осы ма деп жылаған кезіңіз болды ма?